Aizvadītajā naktī mums nav bijuši sevišķi daudz izsaukumu saistībā ar vēja radītajiem postījumiem. Izsaukumi vairāk ir rīta pusē, piemēram, Strenča novadā, Rīgā vairāk izsaukumi jau uz šo brīdi un tieši rīta pusē un arī Cesvainas novadā, bet attiecīgi dzēšot ugunsgrēkus arī vējš ir bijis kā papildus apgrūtinošais faktors cīņā ar uguni, piemēram, tāls ugunsgrēkā, kur degā dzīvojamā māja, tātad arī stiprais vējš apgrūtināja liesmu apdzēšanu. Kopumā varētu teikt, ugunsdzēsēji glābēji ir aizvadījuši salīdzinoši darbīgu nakti. Mums ir bijuši trīs paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki, viens no tiem Salacgrīvā, viens Limbažu novadā un tas, ko jau minēja, Talsu novadā. Visos gadījumos ir degušas dzīvojamās mājas. Šajos ugunsgrēkos nav cietušo, nav arī bojā gaišu cilvēku. Cilvēki bija evakuējušies pirms mūsu ierašanās un vismaz divos gadījumos ēkās ir bijis dūmu detektors, kas arī saulēcīgi ir brīdinājis iedzīvotājus par radušos sadūmojumu.